Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Izlazak iz recesije mogao bi da se desi u posljednjem kvartalu naredne godine, izjavio premijer Džombić.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić u Briselu.
U Brčkom u toku prvo saslušanje 7 državnih službenika vlade distrikta koji su uhapšeni u akciji Bingo.
U Banjalučkom okružnom tužilaštvu toku ispitivanja lica uhapšeni u policijskoj akciji Kanon.
Predstavnici Kosmetski Srba i danas u Banjaluci, treći konvoj humanitarne pomoći krenuo jutros iz Banjaluke na sjever Kosova i Metohije.
Rukometaši borca iz Zagreba večeras u Banjaluci u takmičarskoj i humanitarnoj utakmici.
Vrijeme danas sunčano i toplo za ovo doba godine, 28 stepeni u Banjaluci.
Ekonomski parametri pokazuju da postoje pozitivni pokazatelji koji ukazuju na oporavak privrede, ali ipak se ne može reći da Republika Srpska izlazi iz recesije, smatra predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić. On očekuje da bi se to moglo desiti u posljednjem kvartalu sljedeće godine, ukoliko ne bude većih globalnih poremećaja. Opširnije Zorana Marković.
Predsjednik vlade Aleksandar Džombić smatra da treba biti oprezan, ali i da statistika pokazuje pozitivne impulse i oporavak privrede.
Oni definitivno ukazuju i industrijska proizvodnja za prvih 8 mjeseci raste negdje oko 7,2%. Kada pogledamo strukturu industrijske proizvodnje vidimo i rast prerađivačke industrije, što su sve dobri parametri, ali moramo biti još uvijek oprezni i čekati 2012. godinu ukoliko ne bi došlo do dodatnih poremećaja na globalnim kretanjima, posebno na zapadnim tržištima, onda bi 2012. u svom zadnjem kvartalu mogla biti godina izlaska iz krize.
Vlada je u posljednje 2 godine otkupila značajan broj preduzeća u stečaju jer je željela da zaštiti preduzeća od spekulativnih licitacija na kojima se imovina tih preduzeća prodavala po veoma niskoj vrijednosti. Pojavom vlade na tim licitacijama skočila je i vrijednost imovine koja se licitira, kaže Džombić, objašnjavajući zašto se vlada odlučila na kupovinu preduzeća u stečaju.
Najveći povjerioci su obično radnici za niz neisplaćenih plata i na taj način učešćem u licitacijama smo omogućili da radnici naplate svoje potraživanje iz prethodnog perioda. Zatim, pored toga su Poreska uprava, Fond zdravstva i Fond PIO zbog neplaćenih poreza i doprinose. Na taj način smo izvršili naplatu. Tamo gdje je bilo realno i gdje je bilo moguće, išli smo u organizaciju preduzeća, ali ne sa ciljem da trajno ostanemo većinski vlasnik, već da nađemo strateškog partnera i da idemo u privatizaciju.
Ubrzo će na sjednici vlade biti informacija o prenesenim nadležnostima iz Republike Srpske na institucije BiH. Džombić naglašava da je sada bitno da sva ministarstva naprave popis nadležnosti koje su prenesene u prethodnom periodu i da se izračuna u fiskalnom smislu koliko to košta Republiku Srpsku i njene građane, ali i građane BiH.
Da vidimo koliko su te nadležnosti institucije koje su formirane u Bosni i Hercegovini uopšte funkcionalni i koliko služe uopšte na građanima Bosne i Hercegovine i da onda aktivnostima kada budemo usvajali globalni okvir za sljedeću godinu i kada se budemo određivali prema budžetu zajedničkih institucija predložimo određenu racionalizaciju smanjenja institucija na nivou Bosne i Hercegovine kako bi rasteretili fiskalno okvir i kako bi omogućili entitetima veći priliv sredstava u budžet.
Investiciono-razvojna banka Republike Srpske rješava pitanja imovine Republike Srpske koja se nalazi u susjednim zemljama, kaže Džombić, i ističe da kada je o tome riječ postoje značajni problemi. Nije želio ovo dalje komentarisati, ističući da će ubrzo vlada na tematskoj sjednici razmatrati šta je učinjeno i da li se moglo više, kao i da li ima propusta o čemu će javnost biti obaviještena.
Prema izvještaju o stanju u privredi Republike Srpske za prošlu godinu, koji je danas razmatran na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta, bilježi se postepeni oporavak domaće privrede. Ipak, Savez sindikata nije u potpunosti saglasan sa određenim podacima iz ovog izvještaja, ponovo ukazujući na dugovanja za plate radnicima, neuplaćivanje doprinosa i očigledan porast nezaposlenosti. Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske danas je razmatrao i nacrt zakona o socijalnoj zaštiti. Opširnije Ivana Frank.
Prema riječima ministra industrije, energetike i rudarstva Željka Kovačevića, realna stopa rasta u 2009. bila je u minusu 2,8%, a 2010. godine u plusu 0,8%.
Nominalni bruto društveni proizvod u 2009. godini iznosio 8 milijardi 243 miliona, u 2010. godini iznosio 8 milijardi 306 miliona.
Predsjednici Saveza sindikata Ranki Mišić zasmetala je prva rečenica izvještaja koja glasi Republika Srpska izašla iz recesije, još jednom podsjećajući da poslodavci državi duguju više od 800 miliona maraka za neisplaćene plate, a da u realnom sektoru plata nije povećana posljednje 4 godine. Mišićeva je sve više uvjerena da zahtjev sindikata da se neuplaćivanje doprinosa tretira kao krivično djelo itekako ima smisla. Sindikat traži povećanje plata u granama realnog sektora u kojima je iskazan rast proizvodnje.
Pitanje likvidnosti, to je pitanje koje na dnevni red mora staviti Vlada Republike Srpske i da konačno podvuče crtu. Jer ulaganje u gubitaše 10 godina nije put ka izlazak iz krize, nego put ka zaduženju i stvaranju nepovoljnijeg položaja za one poslodavce koji su likvidni, jer će i oni prestati biti likvidi.
Primjedbi nije bilo na nacrt zakona o socijalnoj zaštiti kojim se definiše novčana naknada za lica kojima je neophodna tuđa njega i pomoć. Resorni ministar Ranko Škrbić kaže da naknada zbog trenutne financijske situacije ne može biti 70% prošlogodišnje neto plate kao što su tražile pojedine nevladine organizacije, već 10 i 20%. Ovaj iznos će se, dodao je Škrbić, postepeno povećavati.
Dodatna financijska sredstva su u iznosu, imamo različite kalkulacije, ali negdje oko 32 do 38 miliona konvertibilnih maraka dodatnih sredstava. Mi smo u razgovoru sa predstavnicima opština i gradova dogovorili ili razgovarali na temu da to bude podijeljen iznos gdje bi vlada snosila 50% obaveza, a 50% lokalne zajednice.
Nacrt zakona o socijalnoj zaštiti bit će razmatran na narednoj sjednici vlade, nakon čega će biti upućen u parlamentarnu proceduru.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić u višednevnoj posjeti Briselu sastao se danas sa direktorom direktorata za proširenje Evropske unije Stefanom Saninijem. Na sastanku najviše je bilo riječi o predpristupnim fondovima Evropske unije, rekao je Radojičić za Radio Republike Srpske.
Obavješteni smo da je gospodin Sanino juče uputio u formalnu proceduru pismo za odobravanje sredstava iz IPA fondova za Bosnu i Hercegovinu za 2011. godinu na bazi onog posljednjeg napravljenog dogovora i sporazuma u Bosni i Hercegovini sa modifikovanim projektima na iznos od 95 miliona eura i da je ta procedura u formalnom smislu ovdje započeta. Ona traje određeni broj sedmica, ali očekujemo da bude pozitivno završena i da IPA fondovi za Bosnu i Hercegovinu budu odobreni za ovu godinu.
O IPA fondovima danas je razgovaralo i u Sarajevu. Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Sarajevu da je Srpska zadovoljna dogovorom o predpristupnoj pomoći Evropske unije koji bi trebalo da postane orijentir za budućnost.
Mislimo da je to bio jedan dobar, kao što sam ja već ranije rekla, kompromisan prijedlog koji je ponudila Evropska komisija, a Republika Srpska, i to vam je poznato, dakle vlada je prihvatila taj prijedlog. Mislim da smo sad na dobrom putu i mislim ono što je najvažnije, što jeste dragocjenost, da kažem, ovog dogovaranja koje se sad desilo, jeste da to treba da postane i nama i orijentir i određena trasa kako treba da se ponašamo i kako treba da se krećemo u budućnosti. Dakle, dogovor, usaglašavanje o projektima da bismo na kraju svi mogli biti zadovoljni.
A da li će BiH doživjeti dalji pad kreditnog rejtinga, nije bilo nikakve sumnje. Nakon snažnih svjetskih financijskih potresa prouzrokovanih padom kreditne sposobnosti Sjedinjenih Američkih Država i unutrašnjim političkim odnosima, bilo je zaočekivati srozavanje kreditnog statusa BiH sa B stabilnog na B negativni nivo. Šta to u praksi znači, istraživao kolega Radan Škipina.
Analitičari vodećih svjetskih agencija za ocjenu kreditne sposobnosti država, Standard & Poor's i Moody's, svrstali su Bosnu i Hercegovinu zajedno sa Ugandom i Zambijom izuzetno nisko na ljestvici kreditne podobnosti. Dodatno srozavanje i svrstavanje kreditnog rejtinga BiH na nivo B negativan među najgorim je u regionu. Srbija, Makedonija i Crna Gora su 2 stepenice iznad rejtinga BiH, Hrvatska 4 nivoa, a Slovenija čak 11 stepenica. Ako je za utjehu, Grčka je najgore plasirana država u regiji i Europi sa ocjenom CA i službeno se smatra bankrotiranom državom. Posljedice obaranja kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine su mnogostruke, ukazuje viceguverner Centralne banke BiH Radomir Božić.
Problemi sa kojima se susreće prije svega područje eurozone na koje smo mi usmjereni na različite načine i više nego neka druga tržišta u svijetu i bavljenje tih zemalja sa svojim problemima imat će indirektan efekat u tom smislu da će recimo banke koje iz tih zemalja potiču i posluju na tržištima Bosni i Hercegovine vjerojatno imati manju financijsku podršku. To će vjerojatno dovesti i do daljeg usporavanja priliva stranih direktnih investicija sa tih prostora, otežat će poziciju naših izvoznika u nastojanju da prodru na ta tržišta itd. itd.
U Bosni i Hercegovini će uz direktne biti jako izražene i indirektne posljedice američkog pada kreditnog rejtinga kao i evropske dužničke krize, ali je izlaz u okretanju sopstvenim resursima i potencijalima, ocjenjuje direktor Banjalučke berze Milan Božić.
Svaka država mora da uravnoteži svoj financijski sistem, a da strane investicije trebaju da budu u oba smjera. Odnosno da stranim investicijama samo treba da uravnotežimo tokove tehnologije, a ni u kom slučaju da dopustimo potpuno ovisnost o stranim izvorima, što je nažalost slučaj u skoro svim zemljama u tranziciji.
Profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci, Mladen Ivanić, tvrdi da je u Bosni i Hercegovini najveći problem politička situacija, kao i nedostatak ideja šta raditi, te da će zbog petogodišnjeg neinvestiranja u privredu BiH doživjeti grčki sindrom.
Sasvim je logično bilo očekivati ovo što se desilo. Krajnji rezultat svega bit će sve teže dobivanje kredita, sve više kamatne stope i dalji pad i onako beznačajnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Tako da će krajnju cijenu ove opšte političke nestabilnosti platiti građani, potrošači, obični ljudi. I bojim se da će stanje iz dana u dan bivati još gore i gore.
Bilo je nezamislivo za Bosnu i Hercegovinu, koja je dobrano pogođena krizom, da je mogu snaći novi negativni scenarij, ali eto, desilo se. Za bijeg sa dna ljestvice kreditne podobnosti treba druga strategija i vizija nezaduživanja, razvoja vlastitih kapaciteta i resursa.
Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske, slijede informacije iz pravosuđa i policije. U Brčkom je u toku prvo saslušanje 7 osumnjičenih državnih službenika vlade distrikta koji su juče uhapšeni zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj i ovlaštenja i krivotvorili službene isprave. Portparol policije distrikta Halid Emkić rekao je da su svi 7 lica nakon kriminalističko-tehničke obrade predati tužilaštvu na dalje procesuiranje. Emkić juče nije želio da otkrije njihov identitet. Taj danas se spekuliše da su privedeni bivši gradonačelnik Dragan Pajić, šef odjeljenja za obrazovanje Rizo Čivić, šef kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta Miron Buro, direktor poreske uprave Miodrag Trivković, šef sektora održavanja u kancelariji za upravljanje javnom imovinom Sadem Plakalo, šef odjeljenja za opšte poslove u odjeljenju za obrazovanje Samir Čorbađić i brčanski privrednik Rino Bajer. Miroslav Obradović pratio je tok ove akcije.
Javni tužilac Brčko distrikta Zekerija Mojkanović potvrdio je da korupcija u Brčkom postoji i da će uslediti i nastavak akcije na sprečavanju ovakvih krivičnih dela. Povodom jučerašnje akcije lišavanja slobode određenog broja lica, u akciji kodnog naziva Bingo, Mojkanović kaže da će zatražiti određivanje mere pritvora za ova lica.
Ono što ja kao tužilac mogu reći sigurno da kriminala i korupcije izvan ovoga što smo mi otkrili i što ćemo procesuirati sigurno ima. Mogu potvrditi dakle da je 7 lica lišeno slobode unutar koji su neki bivši, neki sadašnji funkcioneri ili službenici u vladi Brčko distrikta. Ono što mi možemo reći da se u najširem smislu oni terete za kršenje procedura o javnim nabavkama i procedura prijema u radni odnos. Tužilaštvo Brčko distrikta BiH principijelno u toku istrage ne saopštava imena osumnjičenih lica, već u eventualno podignutim optužnicama će biti poznata imena lica protiv kojih će eventualno biti podignuta optužnica.
Vlada distrikta danas je održala redovnu sednicu nakon koje javnosti se obratio i gradonačelnik Brčkog Miroslav Gavrić, ne želeći da govori o imenima službenika koji su juče privedeni na informativni razgovor.
Vlada je funkcionisala bez jednog člana, znači šefa odjeljenja, i bez dosadašnjih predstavnika iz kancelarije za upravljanje javnom imovinom.
Zakon tačno nalaže kako postupati kada je neko nedostupan zbog istrage i neće mu raditi ništa što nije po zakonu, precizirao je Gavrić, pojašnjavajući da još uvijek ne postoje relevantne informacije i potvrde o eventualnim optužnicama ili odustajanju od njih i u ovom trenutku ne mogu se donositi drugačije odluke.
A u okružnom tužilaštvu Banja Luka u toku je ispitivanje lica uhapšene u policijskoj akciji Kanon, koje se sumnjiče za proizvodnju i prodaju droge. Tužilac je nakon upoznavanja o sadržaju izvještaja o počinjenom krivičnom dijelu donio naredbu o sprovođenju istrage protiv 12 sumnjičenih, 11 uhapšeni juče u akciji Kanon, jednog lica koje se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u kazneno-popravnom zavodu Banja Luka.
Nakon ispitivanja osumnjičenih i razmatranja dokaza u spisu, tužilac će predložiti pritvor ukoliko nađe da postoji osnova sumnje da su osumnjičeni počinili navedeno krivično djelo i da postoje razlozi za određivanje takve mjere. Srpska novinska agencija nezvanično saznaje da su uhapšeni Dragoljub Pašagić, Daniel Delić, Goran Novalija, Vladimir Damjanović, Vladimir Petrović, Darijan Dojčinović, Zoran Balta, Aco Kajkut, Ana Mastilo, Dragan Tepić i Ljubiša Jačimović.
A Okružni sud u Istočnom Sarajevu odredio je pritvor Svetislavu Furtuli Spala osumnjičenom za ubistvo Dalibora Furtule i Vladislava Pašalića u selu Miošići.
Iz suda su potvrdili da je Furtuli određen jednomjesečni pritvor, ne precizirajući nikakve druge detalje. Svetislav Furtula, koji je priznao da je ubio Dalibora Furtulu i Vladislava Pašalića, juče je predat nadležnom tužilaštvu uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu teškog ubistva.
Radnici angažovani na izgradnji autoputa Banja Luka-Gradiška pronašli su u žbunju pored puta nekoliko torbi u kojima su bila lična dokumenta i materijali na arapskom jeziku, dva kurana i maskirana uniforma beretka, kao i muška i ženska garderoba. Torbe su u petak slučajno otkrila dvojica građevinaraca u Romanovcima kod Laktaša, a policija Srpske je odmah počela istragu. U torbama je bilo nekoliko složenih novih bijeli zarova sa zlatnim vezom, ženska muslimanska nošnja, dimija i novčanik. Prema nezvaničnim informacijama, u nekim od otkrivenih materijala su i uputstva za teroriste, ali u policiji to nisu mogli da potvrde. Međutim, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo potvrdio je danas u Banja Luci da su nađeni određeni natpisi na arapskom jeziku, ali radi zaštite istrage nije želio da otkrije detalje.
Naravno da ja ne mogu govoriti o detaljima, niti potvrđivati, niti demantovati ono što jeste napisano u punom smislu, ali jeste tačno, to je predmet vrlo ozbiljne istrage i indikativno je nekoliko stvari koje se odnose na to, od same lokacije pa do pozicije uopšte otkud na tom potezu. Ministarstvo unutrašnjih poslova radi vrlo složenu, vrlo obimnu, vrlo intenzivnu istragu da identifikujemo šta jeste u stvari ili čega jeste to eventualna posljedica.
Informacije iz suda BiH, Sudsko vijeće odjeljenja za ratne zločine suda BiH odlučilo je danas da glavni pretres u predmetu Mirale Macić počne 19. oktobra. Macić se tereti da je u maju 1992. godine kao pripadnik rezervnog sastava takozvanog MUP-a BiH u Bradini ubio dva civila srpske nacionalnosti. U maju te godine muslimanske snage HVO-a počinila su stravičan zločin nad srpskim civilima u Bradini kada su na svirep način ubile 54 osobe. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Suđenje Mirale Mumaciću moglo bi bar donekle da rasvijetli okolnosti o zločinu nad srpskim civilima u Bradini. Pred sudom bi na glavnom pretresu trebalo da se pojavi 50 svjedoka i tužilaštva i odbrani. Svjedočenja preživjelih sigurno će biti potresna. Za Bosiljku Mrkajić ne znamo da li se nalazi na spisku svjedoka, ali je imala sreću da preživi ta tri majska paklena dana.
I onda su oni upali tu ovdje u selo, odmah od Ozgorcu, tu na prvo na naše kuće. I onda tu kad su sve istjerali iz kuća, ruše, lupaju auta, lupaju vrata.
I Savo Kuljan nikada neće zaboraviti šta je sve doživio i preživio.
I onda su nas potovarili juče Lebiće. I onda su nas tu tukli, bili kako su koga, ovarisali kako su na koga naišli.
Advokat optuženog Duško Tomić došao je do važnih dokumenata koji ukazuju da je naređenje za zločin stiglo iz Sarajeva.
I jedan dokument je stravičan. Recimo, oni, Zenjik Dalić je ga popisao i kaže po naredbi, dakle, Sarajeva, prevedeno u tom smislu, zabranjeno je fotografisati ulaz i izlaz iz Bradine i postaviti punktove.
Govorimo o periodu posle
zločina. Tako je, dakle, neposredno nakon zločina u Bradini ovakva naredba stiže. Po meni svaki, dakle, taj čovjek koji je bio u vrhu političkom, vojnom, policijskom, pa i pravosudnom u Bradini, snosi odgovornost prikrivanje zločina. Dalje, imamo dokument gdje se kaže hitno obraditi iz Bradine privedena lica, i to žene, bolesne i starije od 60 godina. Pa to je katastrofalno.
Optuženi Mirale Macić danas je od sudskog vijeća zatražio policijsku zaštitu za porodicu jer je izložena ozbiljnim prijetnjama. Istina o stradanju srpskog stanovništva u Bradini mogla bi da pokaže upletenost tadašnjeg vojno-policijskog vrha Konjica u stravične zločine nad Srbima, ne samo u Bradini.
A tužilaštvo BiH najavilo je da će zatražiti da sud BiH bivšu pripadnicu HVO Albinu Terzić proglasi krivom i kazni za teško kršenje ljudskih prava, čime bi donekle bila pružena moralna satisfakcija srpskim žrtvama koje su preživjele njenu torturu u logorima u Odžaku 1992. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Terzićevu za ratni zločin protiv civilnog srpskog stanovništva počinjen od maja do jula 1992. godine u prostorijama osnovne škole i tvornice Strolit u Odžaku, gdje su bili nezakonito zatvoreni. Tužilaca Božidarka Dodik u uvodnim riječima na današnjem ročištu rekla je da će dokazati da je optužena kao pripadnica HVO-a kojim je dobrovoljno pristupila 17. aprila 1992. godine svjesno učestvovala u nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti. Nastavak suđenja državljanki Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Albini Terzić, bit će održan 18. oktobra.
Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH nije na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila izvještaj Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom o izvozu naoružanja u 2008. godini i zatim dozvolima za 2009. godinu. Odlučeno je da se formira komisija koja će istražiti nezakonitosti u procesu uništavanja viška naoružanja u Bosni i Hercegovini. Prilog Milana Stojića.
Komisija je prihvatila prijedlog Šefika Džafirovića da se parlamentu predloži usvajanje zaključka kojim će se od svih relevantnih institucija, a to su predsjedništvo, tužilaštvo, SIPA i drugi, zatražiti potpuna informacija o nezakonitom izvozu naoružanja iz Bosne i Hercegovine. A da je toga bilo potvrđeno i danas na sjednici komisije, ukazano je na svojevremeno upozorenje OEBS-a u kojem se navodi da je Bosna i Hercegovina izvozom raketnih bacača Azerbejdžanu 2010. godine narušila embargo, zbog čega je uslijedila intervencija predsjedništva Bosne i Hercegovine. Predsjednik komisije Dušanka Majkić.
Vidimo što se neki dan dogodilo u Konjicu. Dobro je da se nisu desile mnoge gore stvari i na mnogo drugih područja. Bosna i Hercegovina sa ovolikom količinom nestabilnog naoružanja vojne opreme je bezbjednostno nesigurna zemlja. Ja to odgovorno kažem.
Također ukazano je i na informaciju SIPE upućenu Savjetu ministara u kojem se navodi da su pojedini podnosioci zahtjeva za izdavanje dozvola za izvoz naoružanja navodili neistinite podatke pa su sada predmet istrage tužilaštva BiH. Podsjećamo, taj izvještaj sačinjen 2009. godine. I zamjenik ministra odbrane BiH Marina Pendeš je izjavila da se protiv pojedinaca vodi istraga u slučaju Unis Pretis. Istraga će biti okončana za 15 dana.
Predstavnici Srba sa sjevera Kosmeta boravili danas u Banja Luci, a više stotina Srba protestovalo danas u Gračanici zbog ubistva Aleksandra Putnika i ranjavanja njegovog sina Dobrice 2. oktobra, zahtijevajući da se zaustavi kontinuirano ubijanje Srba na Kosovu i Metohiji. Apel međunarodnoj zajednici da zaštiti Srbe na Kosmetu i njihova osnovna prava uputio danas i premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić nakon sastanka s predsjednikom opštine Kosovska Mitrovica Krstimirom Pantićem u Banja Luci. Pantić je zahvalio za dosadašnju podršku i pomoć građana Srpske na Kosovu, kao i za treći konvoj s humanitarnom pomoći koji je danas upućen iz Banja Luke u južnu srpsku pokrajinu. Prilog Branke Veleušić.
Protestnom šetnjom od centra grada do manastira Gračanica iskazana je zabrinuto zbog ubijanja Srba na Kosmetu koje traje, uz poruku da Srbi samo žele pravdu, a ne osvetu za ove zločine. Od kosovskih vlasti zatraženo je da pronađu odgovorne za ubistvo Aleksandra Putnika, ali i za sve ranije počinjene zločine nad kosovskim Srbima. Učesnici skupa koje je predvodila direktor Doma zdravlja Rada Trajković nosili su srpske zastave i transparent na engleskom jeziku na kojima je pisalo: postoji samo jedan svjedok da posvjedoči o zločinima nad kosovskim Srbima, to je cijeli svijet. Apel da se zaštite Srbi na Kosmetu stiže danas i iz Banja Luke od premijera Aleksandra Džombića.
Mi upućujemo apel međunarodnoj zajednici da pre svega zaustavi sukobe i da ne dođe do novih žrtava. Naravno da ćemo mi djelovati u diplomatskim odnosima tamo gdje imamo mogućnosti, gdje imamo uticaja, ali je bitno da vi pošaljete realnu sliku situacije kakva je na Kosovu, da ljudi ginu, da se puca ljudima u leđa i da se to ne smije dešavati i da na svi zajedno na određen način dođemo do toga da se konflikt zaustavi, da se ne stvari nove žrtve i da se zaustavi eventualni egzodus, novi egzodus srpskog naroda sa Kosova i Metohije.
Predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić upoznao je Džombića s terorom kojem je izloženo oko 180.000 Srba na Kosmetu, kao i mogućnosti da se nakon predočenih dokaza da su pripadnici Euleksa pucali u leđa srpskim civilima, u narednih desetak dana dodatno zakomplikuje situacija u južnoj pokrajini. On je zahvalio za bezrezervnu podršku i pomoć Republike Srpske narodu na sjeveru Kosova i poručio:
Srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji nikada neće pristati da živi u takozvanom nezavisnom Kosovu, da mi Kosovo i Metohiju smatramo delom Republike Srbije i da se rešenje za pitanje statusa Kosova mora pronaći u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Mi podržamo apsolutno narod i rukovodstvo Republike Srpske da istraju svojim nastojanjima da sačuvaju Republiku Srpsku, jer samo jaka, stabilna Republika Srpska može pomoći i nama koji živimo na Kosovu i Metohiji.
Treći šleper s humanitarnom pomoći koja je prikupljena u Republici Srpskoj krenuo je danas iz Banja Luke ka Kosovu, potvrdio je Milorad Arlov, veteran fudbalskog kluba Vrbas, koji je inače i organizator ovih akcija.
Radi se o 16 opština koji su pomogli ovu humanitarnu akciju. Kabinet predsjednika Džombića i robne rezerve su u značajnoj mjeri pomogle u našu akciju. Sada je već krenuo treći kamion robe, negdje ukupno oko 64 tone robe prehrambenih higijenskih artikala je otišlo na Kosovo, negdje vrednost oko 150.000 maraka. Znači, sutra ćemo posjetiti ljude koji su ranjeni na Jarenju negdje polovinom septembra.
Stanovnici sjevera Kosmeta u iščekivanju statusnog rješenja i raspleta krize na prelazima svakodnevno dežuraju na 18 barikada postavljenih na putevima koji vode na Jarinje i Brnjak, kao i na magistralnim putevima.
Svijet. Premijer Rusije Vladimir Putin naveo je u članku objavljenom u ruskom dnevniku Izvestija da želi da bivše sovjetske države okupe u Euroazijsku uniju.
Nova unija bila bi izgrađena na postojećoj carinskoj uniji sa Bjelorusijom i Kazahstanom, koja će iduće godine ukloniti sve prepreke za trgovinu, protok kapitala i kretanje radnika između ovih zemalja.
A ministri financija eurozone postigli su sporazum koji Finskoj dozvoljava da pod strogim uslovima primi zalog za pozajmicu Grčkoj.
Ministri su priznali da je postignut složen sporazum nakon sedmočasovnog sastanka u Luksemburgu. Sporazum će svim zemljama koje daju doprinos paketu financijske pomoći Grčkoj omogućiti da zahtijevaju zalog. Međutim, uslovi za to su toliko rigorozni da se vjeruje da to neće učiniti ni jedna druga zemlja osim Finske.
Najmanje 65 lica je poginulo, 50 je ranjeno u današnjem samoubilačkom napadu automobilom bombom ispred državne zgrade u somalijskom glavnom gradu Mogadišu.
Na meti napada bila je zgrada u kojoj se nalaze 4 ministarstva. Zgrada ispred koje je eksplodiralo vozilo je oštećena, a više automobila parkiranih u blizini zapaljeno. Odgovornost su preuzeli islamski pobunjenici iz redova Al-Shababa.
3 naučnika dobila su danas ovogodišnju Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće ubrzanog širenja svemira posmatranjem zvijezda koje eksplodiraju.
Polovina novčane nagrade od 10 miliona švedskih kruna, to jeste 1,45 miliona dolara, bit će dodijeljena Amerikancu Solu Perlmateru, a druga polovina američko-australijskom državljaninu Brianu Schmidtu i američkom naučniku Adamu Risu.
Večer poezije Aleksaje Šantića u izvođenju glumca Branislava Lečića biće održano večeras u Bijeljini. U Banja Luci se u petak i subotu održavaju 8. međunarodni horski susreti. Velikanu srpske poezije Vasku Popi danas otkrivan spomenik ploča u Beogradu. O događajima iz kulture opširnije koleginica Radmila Karanović.
Veče poezije Alekse Šantića u izvođenju glumca Branislava Lečića biće održano večeras u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini. Lečić je početkom 90. godina igrao čuvenog mostarskog pjesnika Aleksu Šantića u filmu i seriji Moj brat Aleksa. Veče poezije Alekse Šantića biće održano večeras sa početkom u 19 časova. 8. međunarodni horski susreti bit će otvoreni u Banja Luci u petak u 20 časova nastupom više horova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor. U okviru ove manifestacije bit će održani i koncerti duhovne muzike i mladih umjetnika, kao i okrugli sto horsko pjevanje, rekao je dirigent Banjalučkog hora Jedinstvo Nemanja Savić.
Potom će biti razgovor na temu razvoja unapređenja muzičkog života u našem gradu i republici. Očekujemo da nam tu bude prisutan i ovaj ansambl iz Moskve koji će nam za tu priliku otpivati i 2-3 kompozicije, odnosno 2-3 narodne pjesme ruske.
Banja Lučki i horski susreti biće zatvoreni u subotu u 20 časova nastupom horova iz Moskve, Beograda, Zagreba i Banja Luke. Velikanu srpske poezije Vasku Popi danas je otkrivena spomen ploča na zgradi u kojoj je proveo 4 decenije i u kojoj je napisao stvaralački opus u bulevaru Kralja Aleksandra 26. u Beogradu. Uskoro će isto obilježje dobiti i pjesnik Miroslav Antić kao dio kulturnog poduhvata Vratimo dug piscima.
Rukometaši borca sastaće se večeras u Banja Luci u najinteresantnijoj utakmici četvrtog kola regionalne SEHA lige s ekipom Zagreba. Utakmica će imati i humanitarni karakter jer su oba kluba odlučila da pomognu nekadašnjem igraču obje ekipe teško oboljelom Istoku Pucu. O večerašnjoj utakmici opširnije kolega Dragan Pajić.
Rukomet se u Banja Luku vratio na velika vrata. Večera će u sportskoj dvorani Borik igrati nekadašnji evropski prvaci Borac i Zagreb. Jedan od najuspješnijih evropskih klubova u posljednjih 15 godina Zagreb, najozbiljniji je kandidat za prvo mjesto u regionalnoj SEHA ligi, kaže organizator igre Borca Srđan Trivunđa, koji bi bio zadovoljan da njegovi saigrači i on odigraju najbolje što mogu.
Vreme favorita prenosimo na njihovu stranu i naša jedina obaveza je pred domaćom publikom da damo svoj maksimum. Sigurno da će to i publika prepoznati i sigurno sam od mojih saigrača da će biti jedna kvalitetna pružena utakmica večeras u Boriku.
Za Zagreb nastupa zvanično najbolji svjetski rukometaš svih vremena, Ivano Balić. U Banja Luci do sada nije igrao, ali kaže da poštuje ekipu Borca.
Ništa, gledali smo video i moram priznati da Borac igra, da igra jako dobro i da su nezgodne ekipe, da će biti teško popodne. Međutim, mi smo ulazimo kao neki favorit u ovu ligu i moramo to opravdati. Međutim, ne znam baš kako će biti večeras, ali ja se nadam da ćemo uzeti 2 boda.
Osim takmičarskog, večerašnja utakmica imaće i humanitarni karakter, jer su oba kluba odlučila da pomognu nekadašnjem igraču obje ekipe teško oboljelom Istoku Pucu. Trener Borca Dragan Marković, koji je bio saigrač Istoka Puca, kaže da je to ljudska i moralna obaveza oba kluba.
Borac je tu da pomogne koliko može. I prije svega drago mi je što je gospodin Globac prihvatio tu inicijativu da i Zagreb učestvuje u toj humanitarnoj akciji. Mi ćemo pokušati nekim dodatnim sredstvima što privatno ovako da se na jedan bilo kakav način pomogne našem bivšem saigraču. Mislim da je on to zaslužio i kao igrač i kao čovjek.
Utakmica Borac Zagreb na programu je od 20:15 u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Borac je do sada zabilježio 2 pobjede i poraz, a Zagreb ima pobjedu i 1 nerešen rezultat.
Izvještaj o vremenu danas, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Sunčano i vrlo toplo, s temperature znatno iznad proseka za ove oktobarske dane. Tako je i danas. Najviša temperatura u 14 časova je izmerana u Trebinju, gdje je bilo 28 stepeni, a najniža na Čemernom gdje je bilo 16. 27 je bilo u Banja Luci i Derventi, 26 imali Bijeljina, Višegrad, Oboj i Prijedor, 25 Bileća, Zvornik i Ribnik, 24 Mrkonjić grad, Novi grad i Srbac, 23 Drinić, 22 Nevesinje, Sokolac, Srebrenica, 21 Gacko i Rudo, Foča imala 20, Ham Pjesak 19, Mrakovica i Kalinovik 18 i najniža temperatura u Čemernom 16 stepeni. Či ovo neverovatno toplo vreme će se zadržati i narednih dana. Tačnije i sutra, kada će većini krajeva biti jutro vedro i sveže, baš kao što smo i navikli, a po visoravnima i hladno, u slab prizemni mraz. Tako će na planinama na istoku minimalna temperatura biti samo oko nule, a ostalim krajima od 4 do 10 stepeni. Na jugu nešto toplije oko 16. Što se tiče maksimalne dnevne sutra, bez većih promjena od 22 do 28, na jugu i do 30, na planinama oko 19. Slično vreme u Banja Luci, jutro sveže, uz temperaturu oko 8 stepeni, ali tokom dana toplo, uz temperatura oko 27-28 stepeni.
Bila je ovo Milica Đorđević, meteorolog, kojom završavamo ovu informativnu emisiju Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Izlazak iz recesije mogao bi se desiti u posljednjem kvartalu naredne godine, izjavio premijer Džombić.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić u Briselu.
U Brčkom u toku prvo saslušanje 7 državnih službenika vlade distrikta koji su uhapšeni u akciji Bingo.
Predstavnici kosmetskih Srba i danas u Banja Luci. Treći konvoj humanitarne pomoći krenuo jutros iz ovog grada na sjever Kosova i Metohije.
Rukometaši borca iz Zagreba večeras u Banja Luci u takmičarskoj i humanitarnoj akciji. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić. Emisiju uredila Gordana Erak.